Вие сте со SPS на Македонски.
Австралиската влада минатиот викенд започна нова медиумска кампања насочена кон преостанатите 10 до 15% невакцинирани лица со цел да ги потикне да се одлучат да го направат тој чекор. Регионот на Илавара во Нов Јужен Велс беше еден од оние кои малку заостануваа во стапката на вакцинација зад просекот во државата. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска и во следниве минути разговарам со доктор Христијан Миленковски, општ лекар со специјалност семејно здравје, менеджмент на хронични болести, спортска медицина, ментално здравје, здравје на мажите и на постарите, кој преку својата работа во ординација во Волонгонг има голем број пациенти со македонско потекло. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски, доктор Миленковски. Ви благодарам што одвоивте време да одговорите неколку прашања во врска со вакцинацијата. Од вашето искуство, нели, со членови на македонската заедница кои ви се обраќаат за совет.
Ви благодарам на поканата.
Кои се најчестите прашања во врска со вакцините кои ви ги поставуваат вашите пациенти во ординацијата во Волонгонг?
Значи, најчесто пациентите се загрижени најпрво за безбедност на вакцините, што е потполно се разбира или зошто е тоа така. Исто, многу пати имаме прашања за ефективност, сега во поскоро време за бременост, за плодност и дали тоа ќе ги ефектира или понатаму на подолг пат, дали има некакви несакани ефекти понатаму.
Така.
Сите тие прашања се, може нели, да разбираме дека се многу добри прашања и се имат место по целата пандемија, но ние како нели лекари, сестри, сите во шефот на здравството, со цела информација што имаме и со искрени податоци, се обидуваме да образложиме, да објасниме целата таа нели безбедност и на кој начин е тоа се достигнато до сега.
Така, според вашето искуство, доктор Миленковски, од вашата работа со македонската заедница во Волонгонг, во што ги гледате тие можни причини за, можеби, за колебливост кај некои лица во врска со вакцините?
За колебливост, пред неколку месеци имаше доста поголем процент на таков ефект. Во поскорашниве недели мислам дека работите се подобреа многу. Предходно имаше, мислам дека имаше многу неточни информации што кружат по социјалните мрежи. Нашите пациенти, поготово нели нашите македонци, беа малку збунети од во која вистина да веруваат и тоа создаде малку закаснување до вакцинирањето, да кажу реков во последните неколку недели видовме дека доста успеавме доста наши луѓе нели да им објасниме која е точната информација и што сакаме да постигнеме со вакцинацијата, колку се безбедни и сите тие информации. Тоа што реков најмногу мислам дека беше од неточни информации од социјалните мрежи.
Познато е дека голем број лица страдаат од срцеви заболувања, диабетис, респираторни и други болести. Што вие им советувате на оние кои веќе имаат постоечки болести или состојби и поради тоа стравуваат за можни последици по примање на вакцина? Често слушаме од здравствените експерти дека тоа се многу ретки случаи, меѓутоа ако едно лице е веќе колебливо да приме вакцина, не е ли доволно да си рече, а што ако тој редок случај сум јас?
Да, тука треба да гледаме малку и од по-голема гледна точка од јавно здравје. Значи, да, понекопат се случува, поготово тоа беше со првата вакцина, што беше достапна нели во Австралија за над 60 години, AstraZeneca и само тоа. И имаше нели неколку случаеви на скрчување на крв и такви случаеви, но тие се многу помалку процентуално отколку што ако нема вакцини, ако не се вакцинираме, ако сите се заразиме од вирусот, ќе имаше многу поголем процент на пациенти што ќе завршат многу полошо. Но зборувајќи за пациентите со хронични заболувања, како што реков, за срцеви, респираторни и други болести, таа група на популација страдат најмногу од вирусот доколку го фатат нели COVID-19 како болест. И е најважно да таа популација или тие пациенти да бидат вакцинирани први, не знам дали знаете, но тие беа во првата нели група на пациенти што требаше да вакцинираат како приорити и со правилна причина. Но од вакцините да предизвикува некакви нели несакани ефекти понатаму затоа што имаат хронични заболувања, такви податоци нема и вакцините се многу безбедни.
А дали лицата кои се подложни на некаков вид алергии, било да се работи за храна, инсекти или друг вид, можат безбедно да примат вакцина против COVID?
Вакцините што се достапни во Австралија во моментот, трите, никој од нив нема состојки, да кажеме, од животни и исто нема ни јајце во нив, како некои други вакцини, така да се доста безбедни. Ние имаме листа од кои состојки се содржат на вакцините. Многу е редко да има алергични случаи на овие вакцини, но доколку некои лица имаат загриженост дека се нели алергични на нешто друго и дека по принцип имаат алергија како проблем, тогаш тие пациенти ние ги задржуваме подолго овде во медицинскиот центар за обзервација и ние и другите сите центри за да можат нели да даваат вакцини, треба да бидат компетентни за да се соочат и да помогнат доколку се јави нели алергија.
Така, значи пациентите ги задржувате откако ќе примат вакцина.
Да, откако е. Прво нели ќе им објасниме како целата нели процедура е.
Да.
И потоа ќе останат малку подолго за да видиме да нема некакви ефекти понатаму.
Доктор Миленковски, од што се раководите за да одлучите каков совет ќе му дадете на ваш пациент во однос на тоа која од тие достапни вакцини да ја прими?
Значи, порано во пандемијата овде нели во Австралија имаше рестрикции за некои вакцини, беа под 60/40, сега во моментот сите вакцини се достапни за сите пациенти. Но да, некои вакцини, како например AstraZeneca, не е добро да се дава доколку пациентот планира или е нели бременост. И исто зависи од другите нели заболувања, ама тие се многу ретки случаи во кои што треба се избери едно наместо друга вакцина. Но нема такви проблеми сега во последно време.
Добро, на крај, и за знам дека имате пациенти кои што чекаат на вас, на крај за привремените несакани појави откако ќе се прими вакцината, што е вообичаено дејство, што не е, колку трае и кога треба да се побера помош од лекар?
Значи, најчесто може да се појави 1-2 дена да се има болка на местото каде што била вакцината ставена. Исто така, 1-2 дена може да се чувствуваат пациентите изморени, кои помалку, кои повеќе, главоболки се дешаваат и како нормална мала настинка, да кажеме, коските малку сглобо и така може да се појават болки, но се треба да е малку и да не го афектира нели пациентот многу. Тие се нормални. Исто во последно време има некои случаи, не многу, но се појавуваат како да има отеци под пазувите, но исто тоа трае ден, два, три и си помина без никакви проблеми. Посериозните несакани ефекти се премногу редки, но нели кај шрекот се возможни така да доколку пациентите добијат симптоми кои што им изгледа дека се доста сериозни, како многу лоша главоболка, да имат лошење, да им се врти свест многу, температура што трае повеќе од 3-4 дени не спаднува со нормални медикаменти како парацетамол и ибупрофен и најубаво да се консултираат со медицински лица за дали на понатаму треба да се направат некакви други тестови и асесмент.
Значи, би требало да траат тие симптоми неколку дена пред да се побара лекарска помош?
Па да, како што реков, најчесто се млаки симптоми, доколку симптомите се многу нели сериозни, најубаво да се провери со медицинско лице, но најчесто ден, два, три, млаки симптоми, главоболка, како да имаме настинка, е нормално.
Во ред ли е да се консултира со лекар за овие симптоми преку телехелт или лично?
Да, во моментот имаме и телехелт и исто гледаме нели директно пациенти тука. Тоа зависи од пациентот, доколку симптомите не се многу сериозни, во секој момент може само да не се јават и преку телехелт да разговараме. Но, како што реков, доколку пациентот има некои симптоми, секој пат е можеби по-добро да се видат на лице место,
за да се прегледаат.
Добро,
доктор Миленковски, ви благодарам што одвоивте време да одговорите на овие прашања. Се надевам ке имаме прилика да разговарам и за други важни здравствени теми во иднина.
Благодарам и јас.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.